Лидерът на България на гражданите в реформаторския блок Меглена Кунева в седмицата. Здравейте, госпожо Кунева.
Здравейте.
Остава ли реформаторския блок? Има ли сянка на съмнение, че на изборите няма да е това формат, с който ще участвате на изборите?
Нито за секунда не е имало такова съмнение. Аз си мисля, че някои въпроси създават внушение, така че нека да ви кажа, че аз отхвърлям дори въпроса. За отговора съм абсолютно категорична.
А има ли спор, кой е телефонът на реформаторите? Още ли да звъним на Радан Кънев като говорител? Нали, логично е, като трябва някаква информация.
Радан Кънев е говорител. Ако искате да говорите по организационни въпроси на реформаторския блок, ще говорите с Найден Зеленогорски. Ако искате да говорите с шефа на постоянния щаб, ще говорите с господин Лукарски. Така че имаме много ясно разпределени функции.
Не са верни тези неща, което пишеш из интернет, че е имало желание в движение България на гражданите да има някаква ротация, например, на говорители, защото това е все пак фигурата, която стои най-отпред, по разбираеми причини.
Възможно е да се...
Но вие не го искате.
Възможно това. Е да има най-различни идеи, включително и от България на гражданите, но аз мятам, че сега, преди изборите, е много добре да продължим по начина, по който се формирахме, да се концентрираме в работата, възможности да говоря на мен специално не ми липсват. Така че изцяло подкрепям колегите и тяхната изява. Смятам, че особено младите политици трябва да имат повече възможност за изява в теми, в които те се чувстват удобно.
Подкрепяте колеги. Имате предвид Радан Кънев, си го подкрепяте за говорител.
Радан Кънев, Божидар Лукарски, Корман Исмаилов, Николай Ненчев, това са много... Мислете за реформаторския блок като за Европейски съюз. Наистина.
Как ще определите...
Защото такава е структурата ни. Тя е малко, малко нова за България. Но работи навсякъде в Европа. Работи в цяла Европа.
Аз бързам да изчерпя организационните теми, за да може да говорим за България.
Не бързайте,
да.
Не бързайте, концентрирайте се в тях.
Как ще определите листите за изборите?
Листите ще ги изброиме, ще ги оформим на базата на нашето споразумение, с което се явихме и с което се събрахме всъщност. И това споразумение включва както присъствието на партиите в и представенето им при предишните парламентарни избори, така и социологически изследвания, които направихме след като реформаторския блок беше...
Има съгласие между вас
за това. Да, има подписано споразумение още в началото.
Тъй като вие бяхте най-голямата партия на предишните парламентарни избори, след вас бяха Демократия за силна България.
И след това...
Всъщност пропорционално вие, двете партии, ще имате с лек превес за вас, повече избираеми места, да ги наречем в листа.
В момента се водят преговори по този въпрос. Аз искам да ви кажа, че ако ние дадем пример за това как се постига консенсус и създадем една стабилна база от хора, които можем да подкрепяме и да бъдат лицата на българската политика в следващите години, това ще е наистина голям успех. Защото тук съчетаването на хора с опит, хора, които сега прохождат в политиката, но имат много качества, хора, които разбират от здравна реформа, хора, които разбират от образование, хора, които разбират от енергетика и така нататък. Тоест да покажем цялата палитра на това от какво има нужда България и какво предлагаме ние според нас в реформаторския блок е ключово важно. Аз имах национален съвет в България на гражданите и моите колеги взеха решение, което аз изцяло подкрепям, е да дадем на тези парламентарни избори превес в България на гражданите. Това е нещо, с което аз се ангажирам. Да дадем превес на местните ни структури. Те ще предложат за всички мирове. Ще
това
предложат
многомандатен
избирателен район. Извинявайте за така внезапното нахлуване на съкръщенията. Ще предложим местни кандидати за всички райони. И оттам нататък, разбира се, ще видим коя партия, къде е най-силна, хората как са приемани. На миналите избори, тъй като ние сме на две години, ние на 1 юли празнувахме втората си годишни на България на гражданите. Започнахме.
Да, това ще седи практика втори обаче парламентарни.
Точно така, но при формирането, естествено, имаха повече превес хората, които създаваха, включително и в София, ръководството, да го кажем така. Много съм доволна обаче, че при нас съществува и между ръководството, и между изпълнителния съвет, имам предвид, и хората по места, съществува единство, гласувахме единодушно, че сега ще има за парламентарните избори, искам да кажа директно, ще слушам гласа на хората по места. Това е важно.
Когато а вие самата ще бъдете ли кандидат?
Това нека да остане нещо и за по-нататък. Аз стоя плътно зад идеите,
които... защото така както говорите, някой може да го разбере, че вие предлагате дори отдръпване. Какво налага председателя на една партия задължително да е депутат?
Да, има такива примери в Европа. Оставете нещата да се развият спокойно, когато подкрепяш...
То ще ги оставим, но въпросът е сега дали може да отговорите на този въпрос. Аз съм решила да не бъда депутат.
Сега мога да ви кажа, че съм издигната от 6 многомандатни избирателни района, от 6 организации вече, които ми се обадиха и на които им благодаря. Първия от тях беше Русе.
Реформаторския блок предлага шеф понеделник 4 стъпки. Оставка на кабинета Орешарски още днес, това беше в понеделник, 30 юни. До седмица президента да назначи служебен кабинет на 6 юли. Това е утре. На 6 август да се разпусне Народното събрание, парламентарните избори са на 5 октомври. И сега започва един конституционен, даже ако щете, въпрос.
Много ми е приятно да го
обсъдим с вас. И тъй като вие сте един от известни така български юристи, макар не точно в конституционното право, но трябва ли според вас нещо да се променя в конституцията или по пътя на тълкуването да се стигне до изясняване на този въпрос? Може ли да има действащ кабинет, служебен и едновременно с това и действащ парламент? И ще контролира ли действащият парламент служебния кабинет?
Не е такава логиката на конституцията. Ако ние направим крачката към веднага разпускане на парламента, това, разбира се, ще повлече и веднага служебно правителство, както и обратното. Щом искаме да има веднага служебно правителство, парламента трябва да се разпусне веднага. Има два случаи, и вие съм сигурна, че сте запознати.
Стефан Софиянски мисля, да, че седмица работеше
точно
между
така,
двата
защото трябваше да се приемат закони, свързани с ратификация на споразумение с Световната банка. Тук не знам какво го налага. В смисъл, не са казали политическите сили, аз бях на консултациите при президента, трябва ни или не ни трябва време, за да направим 1, 2, 3.
Един месец да има и Народно събрание и служебен кабинет. Какво го налага, за да го предлагат?
Вие може би сте присъствали на пресконференцията. Аргументите са политически, но ако имаме политически аргументи, ние трябва да направим и политическата крачка. Това е веднага разпускане на Народно събрание и веднага назначаване на служебен кабинет.
Вие,
за мен.
Вие казвате нещо различно за мене, през конференцията, мисля, че цитирам господин Москов.
На мене
тия 4 стъпки вие не ги споделяте в този
момент. Аз няма защо да ги подлагам на критика от моя страна. Вие ме призовахте да говоря като юрист и аз говоря като юрист.
Да, и мене като юрист не ми звучи. Може да се докара до абсурд това.
Да, изчакайте ме само да довърша, моля ви. Ако логиката, политическата логика на реформаторския блок е бързо служебно правителство, аз нямам никакви противоречия с това. Бързо разпускане на Народното събрание, разбира се. Нека, да не губим време. Веднага. Щом са се изпълнили там трите закона, които трябва да приемат, или петте, нека да го... Това е политическата логика. И тук аз нямам никакво противоречие с моите колеги и приятели. Ако обаче разсъждавам като юрист, така както вие ме призовахте, за мен е съществуването на служебен кабинет и на парламент...
Даже този пример с Софиянски е по-скоро лош прецедент.
Да, то е по-скоро по аргумент на противното. То е в рамките на една седмица, но с много-много важен елемент от мандата, за да съществува Народното събрание. Няма как друг, освен президента, да е началник на служебния кабинет.
В Конституцията липсва и срок, в който президента, впрочем, да назначи служебния кабинет, да разпусне Народното събрание. Конституцията мълчи и по въпроса трябва ли да го направи едновременно, което е вратичката, която може да се разтегне обаче и до, да има служебен кабинет две години, нали?
Вижте, без не всичко,
това да е противоконституционно.
Както знаем, не всичко е в кориците на, в кориците на закона. Казали са го древните. Законът има буква, има и дух. Затова е необходимо да има тълкуване. С тълкуване е първата крачка, с която се прилага законът, е да тълкуваш духа му. Аз съм повече от сигурна, че духът на нашата конституция е президент, служебен кабинет, президента е началник на служебния кабинет. Най-важната характеристика на служебния кабинет е това, че той няма парламентарен контрол. Няма парламентарен контрол. И не може да се приложат изключителните правомощия на Народното събрание. Вижте, ние, знаете ли кое е смущаващото, господин Вълчев? Ние се опитваме да си играем с текстовете. Аз много искам някой да ми зададе въпроса, какъв е смисъла в момента Народното събрание да продължи дейността си.
Е, това е следващия
какво
въпрос.
Е, какво трябва
какъв
да направи?
Е? Кои са важните теми, които да реши това Народно събрание? Те са ви го задавали явно този въпрос, защото вие сте казали незабавно закони в секторите с наложени на България санкции от Европейската комисия. Директивата за защита на потребителите, която регламентира важни за хората.
Да, 13 декември
неща, даже
да...
казвате, това е моята директива.
Така
аз бях еврокомисар, аз я предложих, пък България точно ми я е,
съжаление,
въвела. Тоест,
има нещо
има
друго.
За какво да работи парламент?
Да, ако решат, че това е важно и
ама
че
тогава
това...
не може да има служебен кабинет, трябва да си остане Орешарски, докато приключат тези неща.
Вече минахме тази част от конспекта. Нека да кажа нещо друго. Че в този срок, в който все още работи Народното събрание, ние имаме много ясен парламентарен контрол. И аз бих искала всеки петък сега в тези много така подвижни пясъци, на които сме стъпили, парламентарният контрол да бъде още по-засилен, отколкото преди. Тоест всеки петък парламента все още работещ, да контролира, да контролира. А трябва. Някак си става някакъв
това критика
политически
към вашите
оксиморон.
Политически партньори герпли.
Това е призив. Защото аз искам някой в Народното събрание да контролира, да, това е опозицията и много се надявам, те всъщност критикуват, разбира се, но така както, и ние даваме достатъчно сигнали, миналата седмица Реформаторския блок излезна с пресконференция, Найден Зеленогорски беше особено конкретен. И говори за обществените поръчки и назначенията в последните...
Ама ГЕРБ какво казват и разбрах и от обясненията на предишния ми гост, ама като влезем в парламента, ние уж заради благородния мотив контрол да има, и направим кворума, и те веднага вкарат закон, имам предвид те, БСП и ДПС, някой закон, който ние не сме съгласни, но те имат мнозинство да го приемат. И затова ГЕРБ казва, няма да ходим.
Това непрекъснато надхитряване от ляво, от дясно, от едната страна, отгоре, отдолу много разрушително. Много разрушително е. Нека да се споразумеят, беше много прав вашия събеседник преди малко, нека да се споразумеят за списъка от закони. Толкова ли е трудно да се споразумеят кои 15 закона има там председателски съвет всеки понеделник или там, когато го правят сега, да се съберат при председателя на Народното събрание, президента да ги събере. Направи ми много добро впечатление президента при последната среща. Наистина успя да събере. Ето, банките събраха всички политически сили. Трябва ли наистина да бъдем пред финансов и икономически колапс, за да може да кажем, ето, по този въпрос ще реагираме единно. Не е лоша дума да реагират единно и не им отнема от опозиционната или управленческата, как да кажа, блясък. Да кажат кои са законите. Стъпка едно. Стъпка две. Да кажат всеки ден от оставащия там 3 седмици или 2 седмици или колкото остават до края на живота на този парламент.
Остава месец. Точно.
Да кажат ден по ден какво правят и управляващите да са сигурни, че ще получат много тежък контрол от страна на опозицията, а може би и от собствените си парламентаристи, знам ли, могат да искат да контролират все пак активно правителството, а опозицията наистина да бъде много бдителна в името на всички ни. Защото в повечето страни, последните месеци, дори не месец, месеци преди приключването на правителството, то просто довършва. Но не раздава постове, концесии и така нататък.
Кой е първи от 10-те закона, които реформаторския блок щял да обяви преди изборите, че ще внесе в Народното събрание?
Аз съм много чувствителна на тема смисъл и програма. Защото цялото това дърляне, което е по повод на и конкретни случаи, които живота им е не повече от ден или два, не води до никъде. Когато става въпрос за граждански съвет, за оправомощаване на хората, те трябва всъщност да, усилията ни трябва да се концентрират в това, да има програми, които да са наистина доказано важни според общия дух, общия смисъл на всички, колкото повече дори извън реформаторския блок, толкова по-добре. И след това хората да могат да контролират докъде, как, кога, с кого сме успели да направим една или друга крачка. За мен има няколко форми на атака, ако мога така да кажа, по този общ враг, разпадането на държавата ни. Ние сме лице в лице с този враг в момента. Администрацията. Изключително важно. Знам, че не звучи много, много забавно, когато човек каже думата администрация или чиновник, но повярвайте ми, 90% от това дали ще усвоим парите или не, а това вече е много интересно от Европейския съюз, зависи от това как е подредена администрацията ни. Вицепрезидента на Европейската комисия, госпожа Крус, предлага директива за обмена на данни между различните държави, т.е. ние наистина вървиме в този смисъл към нещо много близко до федерални европейски щати, за да може администрациите да си говорят. А България още не е направила електронното правителство. В образованието ние трябва директно трябва да направим така, че да имаме един действащ закон за образованието, който е много важен и за икономиката. В здравеопазването ясно е какво се случва там. Ако трябва да се променят пътеките клиничните, ако трябва да се променя контролът върху който се харчат, най-накрая да решим собствено как съжителства частното здравеопазване с държавното здравеопазване, какви са правата на пациентите, които наистина могат да контролират системата, какви са начините, каналите, по които тази система се контролира.
Три неща казахте от 10, останалите в предизборната кампания. Желан партньор ли е ГЕРБ? Толкова желан ли е, колкото вие сте желани от ГЕРБ като партньор?
Аз се отнасям много спокойно към политическите желания, господин Вълчев. Те имат за своя основа какво ще пожелаят най-напред хората. Нека да видим. Не се говорят големи думи преди изборите, сравняват се програми, работи се много. Аз ви заявявам още от сега, че в момента, в който приключи по-активната работа в София с реформаторския блок, аз отново ще тръгна да пътувам. Върнах се вчера от Търново, имахме много интересна среща с хората. Всъщност ние знаем какво трябва
Знаете
да направим.
Обаче трябва да има някаква предвидимост, като тази, която демонстрира в момента Европейският съюз с това, че след като казаха гласувайте за лидер на Европа, на път се изглежда да бъде уважено това, че най-много подкрепиха все пак партиите, които са с Юнкер. Тази предвидимост в български вариант, например, да вие да сте предвидими, правителство с БСП, възможно ли е, правителство с ДПС, бихте ли отишли при желаещите ви ГЕРБ, ако с тях са ДПС, все пак хората да знаят, както видяха, предварително им бяха казали в Брюксел, че е възможна коалицията, леви-десни, хората знаеха за това. Ще кажете ли на българите, реформаторите, има ли вариант правителство?
Пропускате, разбира се, че
правителство ГЕРБ, ДПС, реформатор.
Разбира се, че за нас е желателно дясно правителство и работим за това. Вие обаче пропускате нещо много важно, когато говорите за коалициите в Европа. че те са по определена тема, господин Вълчев. Че те са по определена тема.
Например, коя темата е да изберем социалиста президент.
Коя е темата, която вие ми предлагате, за да можем ние да кажем, че по тази тема приемаме само с един партньорство или приемаме с всички партньорство.
Управление, управление на държавата, управление на парламента. Не, по това се разбират в момента.
Не е това. Не е това. Не е това. Това абсолютно не е това. И тази подмяна, всъщност, която дълбоко е отровила мозъка ни, е факт. Не се разбраха по това, господин Вълчев. Не се разбраха по това.
А по кое се разбраха?
Разбраха се по това как ще прилагат Лисабонския договор. По това се разбраха. И казаха, че когато си казал А, трябва да продължиш с цялата останала азбука.
Имате предвид за Юнкер и Шулц?
Имам предвид за това, че когато си обиколил цяла Европа с така наречените шпицен кандидатен, тези, които са нали, водещите, след това не можеш да върнеш правомощията на страните членки. Ето по това се разбрах. И на това, на тази народна воля се подчиниха, не им беше приятно на страните членки, да знаете. Защото всъщност Лисабонският договор не казва това, което направиха във всички страни.
И вие с какво послание ще обиколите? България?
Реформаторския блок още няма лого за тази кампания. Аз мога да ви кажа моето, към което съм дълбоко пристрастна.
Аз не за лого ви питам. Дали като обикаляте ще кажете, както казваха левите и десните в Европа, един от двамата ще. Който е пръв с него, той ще води Европа, Юнкер или Шулц?
Вие непрекъснато ме връщате към едни, малко мързеливи въпроси, които предполагат малко мързеливи отговори. Това, нямам такава нагласа, господин Вълчев. Това, с което като ме попитахте с какво ще обиколите България, аз исках да ви кажа, както се опитах за логото, щях да ви кажа, че моето лого продължава да е същото, както преди няколко години. Да върнем нормалността. И съм доволна, че все повече хора се приобщиха към това.
Тези
иначе, когато
леви
отиваш,
и десни обикаляха когато Европа, например, с посланията, няма да се съберем никога с антиевропейските партии. Така,
не, те не обикаляха с този лозунг. Те не обикаляха с този лозунг. Те обикаляха с лозунга, че трябва да има повече конкурентоспособност, че трябва да възродим индустрията, че трябва да има повече работа,
това
как да се постигне работата и така нататък.
Имаше различия между леви и десни.
Това е. Не, работата беше в сърцето на всички. Между прочим, не знам дали знаете, но Жан-Клод Юнкер все пак е от социалното крило. Така се нарича. От социалното крило на неговата партия. Всички говорят за работа.
Очевидно, и мога да ви бъде много трудно с политиците в България преди изборите да кажат ясно, не, ние с ДПС имаме големи различия. Например, в тази партия Хикс, с който ние не можем, той е символ, например, на неща, с които ние не можем да се съгласим.
А, на неща. Много благодаря.
Така.
Това вече, дойдохте вече на моя терен.
И
когато става въпрос за неща, аз мога да ви кажа. Не харесвам партийните назначения. Те тровят администрацията и я правят некомпетентна. Не на която и да било партия, която би го направила. Трябва да има хора, които могат да свършат работа и те трябва да са минали през конкурс, за да може на всички да ни е ясно. Не може да се толерира корупцията по никакъв повод. Включително и за това, защото би осигурило мир на която и да било коалиция отвън или отвътре. Тези договорки са грозни и те разрушават държавата. Не може да се поддържат каквито и да било тайни, монополни подкрепи. Тоест, много е важно каква комисия за защита на конкуренцията ще имаме и как ще налага закона. Не можем да си затваряме очите пред това, което става в съдебната система. Господин Вълчев, защо в нашия разговор отсъства съдебната система? Да не ви е станала скучна темата?
Включете.
Добре, с удоволствие. Аз смятам, че темите, които предлагаме ние за обсъждане на съдебната система, как да се избира главния прокурор, например. Това е много важна тема. Няма единодушие сред всички
как
юристи.
Как да се избира? Предлагате промяна?
Ние обсъждаме, че той може да се избира от Народното събрание, както е в някои страни. И съответно да отговаря. За сега това е ВСС. Ами, вижте, аз, Йонко Грозев, това, което той предложи като програма, той е заместник-председател на България на гражданите, е теза. Значи, очевидно, ние сме подкрепили тази теза. Дали обаче тя ще се приеме широко, все още не мога да ви кажа 100%. Ще излезнем. Ето за това е необходимо да видите програмата на Реформаторския блок. Може би темата за съдебната реформа ще интересува главно юристи. Но ако ние обясним както трябва, че структурата на съдебната система е отговор на въпроса кой поема отговорност за това, че отивайки в съда или отивайки за защита, няма справедливост, то тогава много хора ще я разберат.
Така.
Нямаме
Може
време.
Трябва да свършваме. Да.
Добре.
Кой според вас е най-добрия вариант за кандидат за български еврокомисар? Познавайки нещата отвътре.
Следя темата.
Вариант
смятам...
Кристалина Георгиева, понеже е от десницата, която ще води комисията, или пък вариант Станишев, който пък е лидер на социалистите, трябва да се дадат добри постове и за тях, и той има
на
така шанс.
Този етап мога само да кажа, че поздравявам настоящия български комисар с приключването на мандата и с това, че много успешно се справи с тази задача. Оттам нататък за назначението това не е тема, която аз трябва да коментирам.
Меглена Кунева, лидерът на България на гражданите в Реформаторския блок в седмицата.